Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 23. jun, vijesti dana. Ako Naser Orić ne bude oslobođen iz švicarskog pritvora i ne bude vraćen u Bosnu i Hercegovinu, kolektivna dženaza planirana za 11. juli u Memorijalnom centru Potočari biće odgođena.
Mi ne možemo sačekati 11. juli, a da Naser Orić bude tamo gdje je sada. I to je jasna poruka i mi ćemo se nije držati.
7 osoba uhapšeno u koordiniranoj policijskoj akciji Bosne i Hercegovine i Francuske zbog organiziranog kriminala i prosjačenja.
Procjenjuje se da su osumnjičene osobe svojim nezakonitim aktivnostima stekle protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 2 miliona eura.
Djeca iz Kotorskog Kodoboja kojima je u svjedočanstvima o završenoj osnovnoj školi upisan bošnjački umjesto bosanskog jezika danas odbila primiti svjedočanstva.
Gdje je bošnjački riječnik? Pokažite mi. Nek mi pokaže i taj ko je naložio da se piše to svjedočanstvo.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio danas izmjene i dopune zakona o javnom RTV sistemu. U Briselu počeo dijalog delegacija Beograda i Prištine koje predvode premijeri te dvije države. 6 ilegalnih migranata iz Sirije poginulo u brodolomu koji se dogodio tokom noći u blizini obala Turske. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozvao Europu da pokaže više solidarnosti u rješavanju migrantske krize. Preko 450 ljudi umrlo u posljednja 3 dana u talasu toplote koji je pogodio jug Pakistana. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ako Naser Orić ne bude oslobođen iz švicarskog pritvora i ne bude vraćen u Bosnu i Hercegovinu, kolektivna dženaza planirana za 11. juli u Memorijalnom centru Potočari biće odgođena. Ovo je stav sa današnjeg sastanka organizacionog odbora koji je održan u Srebrenici. Naglašeno je da će do 30. juna biti održana još jedna sjednica kada će biti donešena konačna odluka o komemoraciji. Detalje ima Sadik Salimović.
Članice udruženja koja okupljaju majke Srebrenice insistirale su na odgađanju kolektivne dženaze. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
Kad je u pitanju sigurnost, mi smo riješili da se dženaza odgodi. Kad su naši najmili mogli čekati 20 godina da se pokopaju, da se njihova tijela nađu, iako se kopa po jedna kost, mi znamo koliko to porodicama znači taj dan. I nama je to žao, mi smo po tom pitanju jako povrijeđene, ali nismo to mi želili, to su želili oni koji su počinili agresiju na Bosnu i Hercegovini. Mi znamo da Naser Orić nije zločinac, da Naser Orić nije kriv.
Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 20 godina genocida Čamil Duraković ističe da se nada da će doći do povoljnog rješenja i da će se komemoracija ipak održati.
Mi ne možemo da garantiramo prije svega sigurnost, kao što smo rekli, niti možemo da tolerišemo više ovakav odnos nas preživjeli žrtava genocida. Mi ne možemo sačekati 11. juli, a da Naser Orić bude tamo gdje je sada. I to je jasna poruka i mi ćemo se nje držati, ali ćemo ovih narednih 5 dana sačekati da vidimo šta će se izdešavati, te ćemo nakon toga ponovo sazvati organizacioni odbor i donijeti konačnu odluku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Prve reakcije na stav organizacionog odbora u Srebrenici da komemoracija bude odguđena ukoliko Naser Orić ne bude vraćen u Bosnu i Hercegovinu, prenosi nam Dženana Halimović.
Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijenog centra koji se bavi istraživanjem i dokumentovanjem ratnih zločina, kaže kako u vremenu kada cijeli svijet odaje počast žrtvama, Bosna i Hercegovina im uskraćuje dužno poštovanje.
Ne postoji čovjek na bijelom svijetu, zvao se on Naser Orić ili nekako drugačije, zbog kojeg bi trebalo na bilo koji način ignorisati i ne odati pijetet za više od 8000 ljudi koji su svojom glavom platili ono što danas mnogi od njih uživaju. Kriti se iza, ja sam duboko uvjeren, lažnog zahtjeva majki. Dakle, moralo bi to biti najmanje 8000 majki. Je još jedan dodatni skandal, još jedan dokaz. Zapravo neko očigledno sjene vuče konce, jer se ovdje radi zaista o izuzetno važnom događaju koji je iznad svih nas.
I profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Enver Kazac, kaže kako nema toliko važne osobe zbog koje se treba odgoditi jedan takav čin.
Takva jedna odluka pokazuje da su žrtve nevažne, da one koriste isključivo za političku dobit. Tako su žrtve u potpunosti politizirane, a smrt je postala politički faktor prve vrste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. U isto vrijeme front protiv usvajanja britanskog prijedloga rezolucije o Srebrenici se širi. Tako je danas u Banja Luci predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio da će naredne sedmice pozvati sve nosioce odgovornih funkcija u tom entitetu te predstavnike Srba u institucijama Bosne i Hercegovine na zajedničke konsultacije u vezi sa ovim prijedlogom, izvještava Erdoğan Katana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da će o načinu na koji će se reagovati na prijedlog rezolucije o Srebrenici koji bi se trebao naći u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija znati nakon konsultacija sa političarima iz Republike Srpske na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.
Svjedok koji smatramo da je potpuno nepotreban, da ne donosi ništa dobro Bosni i Hercegovini, da dalje destabilizuje situaciju u Bosni i Hercegovini i ne doprinosi pomirenju. I to je definitivno već nekoliko puta rečeno.
Dodik je dodao da se u okviru ove teme obavljaju i konsultacije sa nekim zemljama članicama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Želim da kažem da ću u okviru toga pokušati da se dogovorim sa predstavnicima vlasti na nivou Bosni i Hercegovine i srpskog naroda, da zajedničkim pismom obavijestimo generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i predsjedavajućeg Savjeta bezbednosti o neprihvatljivosti takvog prijedloga i lošim namjerama predlagača u tom pogledu.
Dodik je također najavio i da će se 26. juna u Beogradu održati zajednička sjednica vlada Srbije i Republike Srpske.
I da će se na tom dnevnom redu naći sva običajna pitanja naših odnosa, a vjerojatno i diskusija o ovoj novonastaloj situaciji.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
7 osoba je uhapšeno u koordiniranoj policijskoj akciji Bosne i Hercegovine i Francuske zbog organiziranog kriminala i prosjačenja. Osumnjičeni su zaradili više od 2 miliona eura koje su koristili za kupovinu nekretnina u Bosni i Hercegovini, govori glasnogovornica Državne agencije za istrage i zaštitu Kristina Jozić.
Osobe lišene slobode sumnjiče se da su duži vremenski period, preciznije od 2012. godine, vrbovale više ženskih osoba na način da su sa njima stupali u vanbračne zajednice i organizirali njihove odlaske na području Francuske, a potom ih putem ucjena, prijetnje, zastrašivanje, zlostavljanje i drugih vidova fizičkog i psihičkog nasilja primoravali da vrše krivična djela džepne krađe na području Francuske i šire i dostavljaju im novac koji pribave na taj način. U pojedinim slučajevima žrtve su bila i djeca. Procjenjuje se da su osumnjičene osobe svojim nezakonitim aktivnostima stekle protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 2 miliona eura.
Istovremeno u Sarajevu je ozvaničen početak kampanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o opasnostima i posljedicama trgovine ljudima. Kampanja nosi naziv Ljudi nemaju cijenu i njome se želi podići nivo svijesti o ovom problemu u bosansko-hercegovačkom društvu. Ivan Katavić.
Kampanjom Ljudi nemaju cijenu želi se ukazati koliko je trgovina ljudima u Bosni i Hercegovini ozbiljan problem punih 20 godina. Kampanja tretira tri oblika ove pošasti, a to su seksualna eksploatacija ljudi, iskorištavanje radne snage i iskorištavanje djece u svrhu prosjačenja. Samir Izvo, državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima.
Glavne poruke koje želimo da uputimo u ovoj kampanji jeste da i građani, odnosno da javnost može da znatno utiče na sužavanje prostora u kome se trgovina ljudima odvija u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju prosjačenje.
Uz Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine kampanju provodi Američka agencija za međunarodni razvoj USAID. Predstavnik agencije Jay Singh. Bosna i Hercegovina ima dobre zakone, ali je bolna točka njihova provedba. Mi pozdravljamo napore Ministarstva sigurnosti jer ovo nije samo ozbiljan zločin, nego i ljudima kojima se time bave sredstvo zarade, dodaje Singh. Vlasti Bosne i Hercegovine pokazale su minoran napredak u pogledu osuđivanja počinitelja trgovine ljudima, stoga je Bosna i Hercegovina rangirana na nivo 2 i stavljena na nadzornu listu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine po hitnom postupku usvojio je izmjene zakona o javnom RTV sistemu, informiše Milado Bradović.
Po hitnom postupku i bez veće rasprave, nakon predstavničkog i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio zakon o izmjenama zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine. Delegat Halid Genjac kazao je da je ovaj zakon prihvaćen iz veoma razumljivih razloga.
Jednostavno da bi se omogućilo prikupljanje RTV taksi i funkcionisanje sistema, barem na ovom nivou. Naravno postoji potreba da se niz pitanja u toj oblasti dugoročno i trajnije i kvalitetnije riješi, pa i samo pitanje RTV takse.
Delegat Mario Karamatić nije bio za usvajanje ovog zakona po hitnom postupku, imajući u vidu aktualno stanje u javnom RTV sistemu.
Trenutačno imamo situaciju da je javni radio televizijski sustav Bosne i Hercegovine, blago rečeno, u kolapsu. Mišljenja sam da ovaj zakon koji je u proceduri ne rješava apsolutno ništa. I evo ja apeliram da pod hitno se sjedne i da se napravi totalno novi zakon o javnom radiotelevizijskom sustavu u komu će biti ispoštovan i dio rezolucije Europskog parlamenta o nužnosti uspostave jednog TV kanala na hrvatskom jeziku.
Zakon o izmjenama zakona o javnom RTV sistemu prihvaćen je pak većinom glasova delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Narodna skupština Republike Srpske nastavila je danas redovno zasjedanje u kome se gotovo cijeli dan raspravljalo o revizorskom izvještaju o radu bolnice Istočno Sarajevo za 2013. godinu. Iako se raspravlja o izvještaju o radu od prije dvije godine, bolnica Kasindo je vruća tema jer su tamošnji radnici gotovo stalno u protestu, izvještava Milorad Milojević.
Glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegota istakao je da je bolnica Istočno Sarajevo dobila negativno revizorsko mišljenje. Ta zdravstvena ustanova 2013. godinu završila je sa deficitom od 6,5 miliona maraka, a njen ukupni gubitak premašio je 35 miliona maraka. Utvrđene su po njegovim riječima i brojne nepravilnosti u poslovanju i vođenju knjiga.
Nije popisana ukupna imovina, na primjer zemljište, građevinski objekti itd. Nisu popisane sve obaveze za lična primanja, dakle obaveze koje su nastale do kraja izvještajnog perioda. Za isplaćene neto plate od januara 2011. godine nije vršena uplata poreza i doprinosa. Utvrdili smo da bolnica uopšte nije provodila postupke javnih nabavki u slučaju izbora najpovoljnijeg dobavljača za nabavke tehničkog potrošnog materijala, prehrambenih proizvoda, lijekova, usluga održavanja i prevoza zaposlenih za 2013. godinu.
Opozicija je pozvala tužilaštvo da istraže rad ne samo bolnice u Istočnom Sarajevu, nego i drugih zdravstvenih ustanova zbog nepravilnosti koje je revizija utvrdila. Poslanik SDS-a Miladin Stanić.
Čemu revizorski izvještaj u kojima niko ne odgovara, niti ima obvezu da u sljedećoj godini preporuke otkloni?
Po završetku redovnog zasjedanja bit će održana i posebna sjednica entitetskog parlamenta na kojoj bi trebalo da bude razmatrana informacija o kupovini narodnih poslanika prilikom izbora vlade Republike Srpske koju su predložili opozicioni narodni poslanici. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Bosna i Hercegovina dobila dozvolu za izvoz mlijeka u Evropsku uniju.
Evo, nadam se da će ovo rezultirati vrlo brzim izvozom, znači to će trajati najdalje 2 mjeseca.
Slovenski parlament prihvatio zakon o obeštećenju deviznih štediša nekadašnje Ljubljanske banke. Šta kažu štediše u Bosni i Hercegovini?
Stare devizne štediše u Bosni i Hercegovini nezadovoljne su usvojenim prijedlogom zakona o obeštećenju štediša Ljubljanske banke.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih tema izvan granica Bosne i Hercegovine. Ušlo se u drugi dan finalnih pregovora lidera Evropske unije i Grčke. Prema izvorima bliskim pregovorima sa mnogo više nade za postizanje rješenja. Optimizam se odrazio i na berze gdje su evropske akcije na najvišem nivou posljednjih 3 sedmice. Bilježi Biljana Jovićević.
Lideri Evropske unije uglavnom su pozdravili novi prijedlog grčkih reformi, nadajući se da bi dogovor mogao biti postignut narednih dana. Njemačka kancelarka Angela Merkel je nakon pregovora sinoć saopštila da je posljednja ponuda Grčke određeni napredak i upozorila da je potrebno još rada jer vrijeme ističe. Svi učesnici u pregovorima žele da Grčka ostane u eurozoni. Ono što je Grčka predstavila je određeni napredak, ali je tokom rasprave jasno stavljeno do znanja da još ima puno posla za uraditi dogoditi, a da je ostalo veoma kratko vremena za to. Stoga se zaista moramo fokusirati na to, rekla je Merkel. Grčka mora da plati 1,6 milijardi eura jednom od svojih kreditora Međunarodnom monetarnom fondu do kraja mjeseca. Ukoliko to ne uspije, rizikuje krah sopstvene privrede i izlazak iz eurozone. Izvještači BBC-a sa lica mjesta navode da iako konkretnog dogovora nema na vidiku, ključne prepreke su izgleda raščišćene. Ministri eurozone će se ponovo sastati u srijedu u nadi da će odobriti paket koji će pred njima na posljednju ovjeru biti predočen u četvrtak ujutro. Kada dogovor bude finalizovan i odobren, međunarodni kreditori će otvoriti finalnu tranšu paketa pomoći za Grčku u vrijednosti od 7,2 milijarde eura. To je optimistična prognoza sa hitnog sastanka lidera eurozone okupljen na samitu u Briselu. Njemačka je kancelarka sinoć rekla i da je otvorena za pregovore o praštanju dijela duga, što je prema riječima grčkog premijera Aleksisa Ciprasa neophodno da bi se osigurala podrška reformama kod kuće, ali tek nakon što aktuelni pregovori budu kompletirani.
Vraćamo se domaćim temama. U Kotorskom kod Doboja roditelji i djeca odbili su da prime svjedočanstva za 6., 7. i 8. razred, jer je u njima naveden bošnjački umjesto, kako je to bilo ranije, bosanski jezik. Mještani kažu da su svjedočanstva za 9. razred preuzete ranije, jer roditelji nisu znali da je upisan bošnjački jezik. Prije podjele svjedočanstva održali su mirni protest ispred područne osnovne škole Milan Rakić u Kotorskom. Direktor ove škole objašnjava da su svjedočanstva podijeljena u skladu sa uputama nadležnog ministarstva. Slušamo Arnesa Grbešića.
Roditelji, djeca i drugi mještani sela Kotorskog kod Doboja ispred područja osnovne škole održali su mirni protest jer u svjedočanstvima u rubrici maternji jezik nije naveden bosanski nego bošnjački jezik. Među njima je bila i Elvedina Bečić.
Gdje je bošnjački riječnik? Pokažite mi. Nek mi pokaže i taj ko je naložio da se piše to u svjedočanstvo.
Roditelji i đaci bošnjačke nacionalnosti odbili su i da prime svjedočanstva od 6. do 8. razreda. Kažu da su svjedočanstva za 9. razred preuzeta jer roditelji nisu znali za upisivanje bošnjačkog jezika. Nastavnica vjeronauke Lamija Mehmedić.
Ne možemo prihvatiti da se samo našoj djeci zavede jezik koji ne postoji.
Predstavnik mjesne zajednice Mehmet Trnjanin kaže da je zbog nezadovoljstva u Kotorskom upućen dopis nadležnima u Republici Srpskoj.
Mi moramo shvatiti da naši roditelji ovdje ipak se bore za prava svoje djece. Čekamo do opisa ministarstva da nam se javi i onda ćemo vidjeti kako će dalje.
Direktor škole Duško Lukić kaže da su svjedočanstva ispunjena u skladu sa nastavnim planom i programom i da roditelji imaju pravo da negoduju.
Mi smo dobili instrukcije u ministarstvu da izdamo svjedočanstva pod nazivom bošnjački jezik.
Kako saznajemo, u svim povratničkim sredinama na području Doboja u svjedočanstvima nije upisan bošnjački, već bosanski jezik. Osnovnu školu u Kotorskom pohađa 150 učenika. Iako je oko 120 đaka bošnjačke nacionalnosti, oni nemaju nacionalnu grupu predmeta, kao ni svoj jezik od 1. do 5. razreda. Bosanski jezik od 6. do 9. imaju po 2 časa sedmično. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Opširnije o problemima obrazovanja u Bosni i Hercegovini govorimo u našem regionalnom programu, a u nastavku bilježimo jednu pozitivnu vijest za privrednike u Bosni i Hercegovini. Naime, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa obavijestilo je da je Bosna i Hercegovina dobila dozvolu za izvoz tehnički prerađenog mlijeka u Evropsku uniju. To znači da će mljekare koje su ispunile uslov za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda započeti izvoz u naredna 2 mjeseca. Mirna Sadiković.
4 mljekare, Megle, Milkos, Mlijekoprodukt Dubica i mljekara Livno, svoje proizvode će moći vrlo brzo plasirati u zemlje Evropske unije, kaže Ljubomir Kalaba, direktor Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.
Mi ćemo već danas poslati zahtjev da nas upišu na listi odabranih zemalja, a vjerovatno iduće sedmice imena i brojeve naših mljekara. Poslije toga se zavisi od njih, ali vrlo brzo. Najdalje 2 mjeseca.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović kaže da je ovom dozvolom znatno olakšan i izvoz BH proizvoda u Rusiju i Tursku, jer će se transport moći vršiti preko zemalja Evropske unije. Šarović najavljuje da ministarstvo i Ured za veterinarstvo sada već rade i na dobijanju dozvole za izvoz mesa peradi u Evropsku uniju, te napominje da Bosna i Hercegovina mora usvojiti još 3 zakona kako bi time mogla dugoročnije riješiti problem izvoza prehrambenih proizvoda u zemlje Evropske unije.
Zakon o veterinarstvu, o hrani i zakon o poljoprivredi. PVO misija će u Bosnu i Hercegovinu ponovo da dođe 2016. godine kako bi provjerila da li postavljeni sistem u Bosni i Hercegovini garantuje kvalitet i pred nama je jedna godina dana u kojoj treba da opravdamo ukazano povjerenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slovenski parlament prihvatio je zakon o obeštećenju deviznih štediša nekadašnje Ljubljanske banke u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Zakon predviđa da će u dvije godine Slovenija za to izdvojiti 385 miliona eura. Međutim, već postoje upozorenja da je Slovenija u zakon stavila premalu kamatnu stopu, s čime štediše u obje države neće biti zadovoljne. Pripremio je Eni Zebić.
20 dana prije krajnjeg roka slovenski parlament izglasao je zakon o obeštećenju deviznih štediša filijala Ljubljanske banke u Zagrebu i Sarajevu, kojima je jednostranom odlukom slovenskih vlasti 91. taj njihov novac bio nedostupan. O tome što dalje za naš radio govori zagrebački odvjetnik Milivoje Žugić, koji je mnoge štediše Ljubljanske banke zastupao i u Strasburu.
To bi bilo to da će svaka fizička osoba moći podnositi individualni zahtjev za povrat te štednje. Za primjenu individualnih zahtjeva će početi 1.12. ove godine.
Slovenci za razdoblje od 93. do dana isplate žele isplatiti kamatu po stopu od svega 1,79% godišnje, dok presuda Europskog suda nalaže da hrvatski BH štediše moraju imati iste uvjete kao i oni slovenski. Novinar Novog lista Denis Romac, koji već godinama prati slučaj stare štednje.
Naravno da Hrvatska i bosansko-hercegovačka strana s tim ne bi trebali zadovoljni, međutim u ovom slučaju ne postoji nikakav način da se na to utječe diplomatski ili politički, zbog toga što naprosto odbor ministara jedini ima nadzor nad provedbom odluka Europskog suda za ljudska prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Štediše u Bosni i Hercegovini smatraju kako se usvojenim zakonom nastavljaju kršiti njihova prava. Slušamo Selmu Boračić.
Stare devizne štediše u Bosni i Hercegovini nezadovoljne su usvojenim prijedlogom zakona o obeštećenju štediša Ljubljanske banke. Njime se pravno neosnovano osporava većini štediša u Federaciji Bosni i Hercegovine pravo da naplate svoja potraživanja, tvrdi predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini, Amila Omersoftić.
Dakle, Slovenija sad osporava pravo svim štedišama čija je devizna štednja pretvorena u privatizacijsko pravo, ne poštujući presudu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, kojom to pravo je poništeno, dakle da se štednja nije mogla koristiti u privatizaciji, kao što ne poštuje ni presudu Doma za ljudska prava, jer je Dom za ljudska prava utvrdio da se štedišama ne može osporiti pravo na potraživanja od banaka.
Zakonom se provodi rješenje Europskog suda za ljudska prava u Strasburu, koje je Sloveniji naložilo povratak depozita prošlogodišnjom presudom. Naknadno će Vijeće Europe zasjedati te ocijeniti da li je usvojeni prijedlog zakona u skladu sa preporukama Europskog suda za ljudska prava. Iako trenutno Bosna i Hercegovina predsjedava Vijećem Europe, Omersoftić tvrdi kako niko od nadležnih institucija u BiH nije želio čuti njihove zahtjeve. Prema podacima Udruženja štediša iz Bosne i Hercegovine, oni od Srbije potražuju oko 200 miliona eura. Slovenija bi za štediše Ljubljanske banke iz drugih nekadašnjih republika bivše Jugoslavije morala u budžetu osigurati za odštete između 200 i 300 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Sukob poslodavaca i sindikata u Republici Srpskoj trebao bi dobiti sudski epilog. Naime, skoro godinu dana poslodavci čekaju odgovor Ustavnog suda za ocjenu ustavnosti opšte kolektivnog ugovora kojeg oni ne priznaju. S druge strane, u sindikatu smatraju da je kolektivni ugovor nemoguće ukinuti, te da pokušaj poslodavaca za promjenom zakona o radu neće uspjeti. Gojko Veselinović.
Trajna kategorija opšteg kolektivnog ugovora nije u skladu sa postojećim zakonom o radu i imaju pravo da ga otkažu jer on mora imati rok trajanja, smatraju poslodavci. Njihova apelacija za ocjenu ustavnosti opšteg kolektivnog ugovora kiseli se oko godinu dana u ladicama Ustavnog suda Republike Srpske, a kada će doći na red ne zna se, ipak za poslodavce priča oko kolektivnog ugovora i onako završena. predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić.
Mislim da ova odluka bi značajno pomogla u ponovnom uspostavljanju socijalnog dijaloga, obzirom da sindikat pokušava da zadrži taj opšti kolektivni ugovor koji smo mi već otkazali, za nas je pravno nepostojeći. Mislim da bi to njima razjasnilo neke stvari, da bi sasvim drugačija situacija u socijalnom dijalogu bila nego što je to danas.
Sa druge strane, iz Saveza sindikata Republike Srpske smatraju da je opšti kolektivni ugovor pravno obavezujući, jer su ga potpisali sva tri socijalna partnera i na njemu je rađeno 2 godine, a protiv njegove primjene mogu biti samo poslodavci koji ne poštuju zakon. Veljka Odžaković, generalni sekretar Saveza sindikata.
Smeta im kolektivni ugovor iz jednog prostog razloga što su opštem kolektivnom ugovoru propisana visina naknade, propisane su plate, propisana najniža plata, propisan regres, topli obrok i tako dalje. Dakle, sva materijalna novčana prava koje radnik ima. To je ono što njima smeta i što bi najradije ukinuli.
Socijalni partneri nikako ne mogu postići dogovor niti oko novog kolektivnog ugovora, ani oko zakona o radu. Poslodavci uporno traže novi zakon, a sindikalci tvrde da nema razgovora o nikakvim ukidanjima i promjenama dok se ne izvrši analiza primjene postojećih zakona i propisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I ove godine semberski poljoprivrednici počinju žetvu pšenice ne znajući kolika će biti otkupna cijena po kilogramu. Isti scenario ponavlja se svake godine. Mlinovi nude proizvođačima da dovoze i skladište pšenicu, a otkupnu cijenu im saopštavaju naknadno, stavljajući ih tako u nezavidan položaj. Slušamo Aljušu Ljubojević.
Mnogi semberski poljoprivrednici danas su počeli žetvu pšenice, ali pitaju se za koga je pripremaju. Otkupna cijena ni ove godine nije formirana na vrijeme. Predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Sember je Savo Bakajlić.
Niko nas nije kontaktirao ni iz Ministarstva poljoprivrede, ni iz lokalne zajednice da se pokuša naći neki način, neko rješenje. Jednostavno smo prepušteni ovim linarima, ljudima koji su privatnici, koji gledaju kako će sebi uzeti pare u džep, odnosno da nas, koji svaki put do sad opljačkaju na toj valgi, na tom otkupu, na toj cijeni.
Poljoprivrednik Vlago Matović nije zadovoljan i prošlogodišnjom otkupnom cijenom, a kaže da bi ove godine 45 feninga po kilogramu bilo optimalno.
35,5 feningi do 35, za Tursku je išla, naš žitopromet je bio stavio 28, to je bruka i sramota bila. Cijena bi trebala da bude bar 45 feningi, jer je zemljište od ovih voda ubijeno. Prinos pšenice neće biti veći od 300 kila.
Član udruženja poljoprivrednika Semberije Branimir Andrić ističe i da žetvu pšenice dočekuju bez 250 maraka regresa po hektaru, koji im pripada prema pravilniku.
Prvi dio, polovina od tog iznosa, to je 125 km, trebalo je da bude isplaćeno kraja 4. mjeseca, po pravilu. Međutim, u ministarstvu se na to niko nije obazirao. Drugi dio, 125 km, ide do 5. augusta. Mi smo došli na prag žetve, on se nije sjetili da isplate ovaj prvi dio regresa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Zahvaljujući donacijama u Travniku je završeno renoviranje narodne kuhinje. U ovoj kuhinji se svakodnevno pripremaju obroci za 350 travničana, a mnogima od njih to je jedini obrok u toku dana. Prema zvaničnim podacima u Travniku ima gotovo 8000 nezaposlenih, pa se strahuje da će broj korisnika narodne kuhinje i dalje rasti. Marija Augustinović.
Almasa Jabolak već 12 godina svakodnevno dolazi u narodnu kuhinju u Travniku gdje čeka u redu za svoj dnevni obrok. Iako ima djecu, Almasa danas živi sama, bez ikakvih prihoda.
Imam 4 djece, jedno mi je nepokretno. 2 su mi tamo u Lukavcu, jedno mi je u Bakoviću. Hodam po kantama, skupljam željezo, plaćam toga i struju. Svak mi je rekao da sam ovako izgledna dobra, ali lijekove troši.
Svaki dan u 11 sati u redu za hranu čekaju Jalojz Jedovođa i Lepojka Grgić, koji ima od penzije, nakon što plate režije, ne ostane ništa.
Ostane mi 100 maraka i onda od 100 maraka dadem za sebe 10 i za još jednog pomažem jednog fikreta 5 maraka.
Naši opštinari sebi meću u džep, pa nama gledaju odakle ćemo doprinijeti. Kamo puste želje da je ljepši, a da ne moramo dolaziti.
Kako bi obroci svaki dan bili na vrijeme pripremljeni, već 17 godina se brine Kadira Musić.
Mi svaki dan supu, mi glavno jelo imaju nešto slatko. Ja mislim da su oni zadovoljni s nama, s našom hranom, ne žali se. Jer stvarno su ljudi kojima je pomoć stvarno potrebna.
Merhametova kuhinja u Travniku svakodnevno okuplja siromašne i zaboravljene bez obzira na nacionalnost. Osim za travničane, obroci se svakodnevno dostavljaju i na punktove narodne kuhinje u naselju Turbe. Za Radio Slobodna Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Ako Naser Orić ne bude oslobođen iz švicarskog pritvora i ne bude vraćen u Bosnu i Hercegovinu, kolektivna dženaza planirana za 11. juli u Memorijalnom centru Potočari bit će odgođena, stavio ovo organizacionog odbora. 7 osoba uhapšeno u koordiniranoj policijskoj akciji Bosne i Hercegovine i Francuske zbog organizovanog kriminala i prosjačenja. Djeca iz Kotorskog kod Oboja kojima je u svjedočanstvima o završenoj osnovnoj školi upisan bošnjački umjesto bosanskog jezika danas odbila primiti svjedočanstva. Radnici BH Airlinesa zatražili hitan sastanak sa vladom federacije od koje zahtijevaju da se aktivno uključi u rješavanje problema ove kompanije. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne emisije na programu su 18. u 22 sata iz Sarajevskog studija. Pozdrav od Enesa Hrničića i Marije Arnautović.